Биыл қатты басталды қырдың қысы, сабылған сарсағымның болдыр түсі. Қардың да жұталарымен жоны жапқан, жылдағыдан артықтау бір қыртысы. Жылан тілді үскірік сылдай ғап, сұртыман шымылдығын түсірдаймақ. Жабысып етегімнің ұлтанына, ақша қар сықырлайды тісін қайрап. Үйірін бөліп жарып қысырақтың, құйғытқан жылқышына ұшыраттым. Алыста қасқыр олып, боран боздап, тартады соқ-соқ етіп, ішін ақ түн. Ашынған жел ашуын жиып тағы, жүгіңді жылқылайды иықтағы. Жауласа да жұмысын жайлаған жұрт, жайлы төсек, жылыйды ұйықтайды. Шабаланған маң төбет құйрық тігіп, жөнелді ұясына құйғып кіріп, тек қаңтар, қаһарланған қара бура ауылды аралап жүр, билік құрып.